สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่20สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กดดันธนาคารกลางสหรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก Twitter และ Facebook เผยว่าจีนนั้นแพร่ข้อมูลเท็จออนไลน์โดยหวังบั่นทอนการชุมนุมที่ฮ่องกงเพลิงไหม้ชุมชนแออัดในบังกลาเทศทำให้มีคนนับหมื่นต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้านนะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการที่แพทย์อเมริกันสั่งยาแก้ไอและยาแก้หวัดน้อยลงคำในข่าวครับว่าด้วยความเผ็ดจากข่าวนักค้ายาเสพติดขนพริกเป็นใช้รถขนพริกเป็นพาหนะลักลอบขนกัญชาครับท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัปดาห์เปิดตัวของ Angry Birds ภาคใหม่อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียนะครับสถานีจับสัญญาณกัมมันตรังสี4แห่งในรัสเซียขาดการติดต่อไปหลังจากการเกิดระเบิดที่น่าสงสัยณสถานทดสอบขีปนาวุธของรัสเซียเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากหน่วยงานอิสระที่จับสัญญาณการแพร่กระจายของรังสีหรือหน่วยงานที่ชื่อว่า Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization เรียกระย่อว่า CTBTO นะครับองค์กรดังกล่าวระบุว่าสถานี2แห่งของรัสเซียที่อยู่ใกล้สถานที่ทดสอบขีปนาวุธที่สุดนั้นไร้การติดต่อ2วันหลังจากการเกิดการระเบิดอย่างน่าสงสัยนะครับและอีก2สถานีขาดการติดต่อในวันที่13สิงหาคมและมีรายงานด้วยว่าระดับการแพร่ของรังสีนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาการขาดการติดต่อของสถานี4แห่งดังกล่าวเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกกับ CTBTO ว่าเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการติดต่อและระบบเครือข่ายนะครับหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียระบุนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่5รายที่เสียชีวิตในการระเบิดครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มีการทดสอบเครื่องยนต์ของจรวดบริเวณทะเลไวท์ซีทางตอนเหนือของประเทศครับหน่วยงาน Greenpeace ระบุว่าระดับของการแพร่ของรังสีนั้นอยู่ที่ระดับ20เท่าจากระดับปกติครับและอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐก็ทดสอบยิงจรวดจากพื้นที่มีพิสัยกลางคือ500ถึง 5,500 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกหลังจากที่ถอนตัวออกจากสนธิสัญญาด้านอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือสนธิสัญญา INF กับรัสเซียเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับ VOA นั้นได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันได้ถอนตัวออกจากความตกลงดังกล่าวกับรัสเซียเมื่อวันที่2สิงหาคมโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายรัสเซียนั้นละเมิดข้อตกลงมาแล้วหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันย้ำนะครับว่าจรวดมิสไซล์ของสหรัฐที่ทำการทดสอบนั้นไม่ได้ออกแบบเพื่อให้มีหัวรบนิวเคลียร์แต่อย่างใดนะครับด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาร์คเอสเปอร์นั้นกล่าวนะครับว่าจีนนั้นมีมากกว่า 80% ของขีปนาวุธของจีนนั้นเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางคือระดับ500ถึง 5,500 กิโลเมตรนะครับและนักวิเคราะห์บอกครับว่าการยุติสนธิสัญญา INF ระหว่างรัสเซียและสหรัฐนั้นจะเปิดทางให้อเมริกาสามารถเสริมกำลังความแข็งแกร่งแข่งขันกับจีนครับและเกี่ยวข้องกับจีนครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐนั้นเรียกร้องในวันจันทร์ครับให้ฝ่ายของรัฐบาลปักกิ่งดำเนินการอย่างมีมนุษยธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นชนวนของการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกงนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้เรียกร้องให้ฝ่ายของรัฐบาลปักกิ่งรักษาคำมั่นในความตกลงกับอังกฤษเมื่อปี1984ซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนมือระหว่างการเป็นเจ้าของฮ่องกงจากอังกฤษสู่จีนเมื่อปีคริสตศักราช1997 7นะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวนั้นได้ระบุครับว่าจีนนั้นต้องอนุญาตให้ชาวฮ่องกงมีสิทธิเสรีภาพครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ได้กล่าวที่ปาฐกถาในการพบกันณนะ Detroit Economic Club โดยอ้างคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กล่าวว่าคงจะเป็นการยากที่สหรัฐจะสามารถมีข้อตกลงทางการค้าใหม่กับจีนหากว่าเกิดความรุนแรงในฮ่องกงครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับบริษัท Twitter และ Facebook ระบุครับว่ามีความพยายามบั่นทอนการประท้วงในฮ่องกงโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นปฏิบัติการที่น่าจะมีหน่วยงานของรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่นะครับ Twitter ได้ระงับบัญชีผู้ใช้936บัญชีซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการดำเนินการของรัฐที่มีจุดตั้งต้นอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่บริษัทกล่าวว่าบัญชีเหล่านี้มีการใช้งานบ่อยอันดับต้นๆในเครือข่ายบัญชีต้องสงสัยที่มีทั้งหมดประมาณ 200,000 บัญชีด้วยกัน Facebook กล่าวว่าหลังจากที่ทราบเบาะแสจาก Twitter บริษัทก็ได้ระงับบัญชีต้องสงสัยบนเครือข่ายของตนเช่นเดียวกันนะครับการตรวจสอบของ Facebook พบว่าพฤติกรรมต้องสงสัยมีความเชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งข้องเกี่ยวกับรัฐบาลจีนทั้งนี้การประท้วงในฮ่องกงเป็นการแสดงพลังต่อต้านจีนครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อ7ปีก่อนครับการรวมตัวกันของประชาชนเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนจากความไม่พอใจร่างกฎหมายส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และต่อมาการประท้วงนั้นก็ขยายวงกว้างและมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram เพื่อติดตามเราบนโซเชียลมีเดียครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่สหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 249.78 จุดมาอยู่ที่ 26,135.79 S&P เพิ่มขึ้น 34.97 จุดมาอยู่ที่ 2,923.65 Nasdaq บวก 106.82 จุดครับปิดที่ 8,002.81 ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับการประชุมของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ที่ฝรั่งเศสนะครับโดยมีประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองเป็นเจ้าภาพและมีผู้นำจากสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอิตาลีแคนาดาและญี่ปุ่นเข้าร่วมนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้นำอีกหลายประเทศเข้าร่วมสังเกตการด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประเด็นหลักของการประชุม G20 ครั้งนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกกำลังเผชิญโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปและสหรัฐที่กำลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและอาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเยอรมนีแบบ2ปีให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรแบบ10ปีซึ่งเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมองเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ชี้นะครับว่าที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพันธบัตรในลักษณะนี้มักจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่ดูเหมือนระบบธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่มีเครื่องมือทางการคลังที่จะนำมาใช้ในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวเนื่องจากเครื่องมือที่เคยใช้ได้ผลอย่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมากในปัจจุบันขณะเดียวกันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยิ่งสร้างความกังวลต่อการค้าโลกนะครับรวมทั้งต่อบรรดาประเทศในกลุ่ม G7 ด้วยนอกจากประเด็นเรื่องการค้าและเศรษฐกิจแล้วคาดว่าผู้นำกลุ่ม G7 จะหารือกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีรวมทั้งความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกด้วยนะครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความกดดันให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกอย่างน้อย 1% ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้โดยบอกว่ามาตรการลดดอกเบี้ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกด้วย ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในวันจันทร์นะครับว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแรงแม้ว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลจะไม่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานจนน่ากลัวก็ตามผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าพรรคเดโมแครตพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันย่ำแย่ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับแรงกดดันของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปีถึงกระนั้นนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงเนื่องจากปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคและตลาดแรงงานโดยรวมยังคงแข็งแรงครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะประกาศในวันจันทร์นะครับว่าได้ยืดเวลาอนุญาตให้บริษัทหัวเว่ยทำธุรกิจกับบริษัทสหรัฐได้อีก90วันแล้วนะครับภายใต้การผ่อนปลนดังกล่าวหัวเว่ยจะได้รับอนุญาตให้ซื้อสินค้าอเมริกันที่บริษัทใช้ในการผลิตและให้บริการได้การได้ต่อเวลาไปอีก90วันจากกำหนดการเดิมที่จะหมดอายุวันที่19สิงหาคมจะช่วยให้หัวเว่ยนั้นดูแลระบบโทรคมนาคมและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับอุปกรณ์ของบริษัทได้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์ลอสกล่าวกับ Fox Business Network ในวันจันทร์นะครับว่าการยืดเวลาใช้มาตรการลงโทษครั้งนี้เป็นการช่วยลูกค้าของหัวเว่ยในสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในเขตชนบทของอเมริกาเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนหน้านี้หัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเรื่องการส่งออกเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยนั้นอาจถูกนำไปใช้ในการสอดแนมชาวอเมริกันนั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์และเป็นพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษเมแกนมาร์เคิลนั้นเคยแต่งงานมาแล้วกับชายชาวอเมริกันเทรเวอร์เอ็นเกลสันนะครับและเคยเช่าบ้านหลังหนึ่งในย่านแฮนค็อกพาร์คในนครลอสแอนเจลิสเป็นเวลาเกือบ2ปีด้วยกัน6ปีหลังจากที่เมแกนและอดีตสามีหย่าร้างและย้ายออกไปล่าสุดบ้านสไตล์โคโลเนียล4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่รวม 2,262 ตารางฟุตแห่งนี้กำลังถูกปักป้ายขายในราคา 1.8 ล้านดอลลาร์หรือราว54ล้านบาทนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ By Stock Group ซึ่งเป็นนายหน้าขายบ้านหลังนี้ระบุนะครับว่าแม้จะไม่ใช่วังที่ใหญ่โตสวยงามเหมือนที่อยู่ในปัจจุบันของ Duchess แห่ง Sussex แต่บ้านอายุเกือบ100ปีหลังนี้ก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองและมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับครอบครัวเล็กๆนะครับปัจจุบันเมแกนมาร์เคิลอาศัยอยู่กับเจ้าชายแฮร์รี่และพระโอรสที่ Frogmore Cottage ในอาณาบริเวณของพระราชวังวินเซอร์ซึ่งห่างจากกรุงลอนดอนราว40กิโลเมตรครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงคำในข่าวรออยู่ครับกลับก่อนไปฟังคุณนิธิการพูดถึงกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเผ็ดนะครับไปที่บังกลาเทศกันก่อนครับประชาชนชาวบังกลาเทศหลายพันคนนะครับกลายเป็นผู้ไร้บ้านหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดที่นครหลวงกรุงดาคานะครับเจ้าที่กล่าวว่านับจำนวนผู้ที่ไร้บ้านอย่างเป็นทางการแล้วพบว่าบ้านเรือนของผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด 1,200 หลังนั้นได้รับความเสียหายและมี750หลังที่ถูกไฟไหม้และสูญเสียอย่างรุนแรงนะครับตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุครับว่ามีผู้ที่ไร้บ้านจากเหตุการณ์นี้ 3,000 คนและมีสื่อที่รายงานว่าจำนวนผู้ที่ไม่มีที่อยู่นั้นมากถึง 10,000 คนนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ4รายแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเนื่องจากคนจำนวนมากนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านและไปฉลองเทศกาลของชาวมุสลิมอีดอัลดะฮานะครับอัดดานะครับและ อีกด้านหนึ่งนะครับตัวแทนของสหประชาชาตินั้นได้ลงมติที่การประชุมด้านสัตว์ป่าที่เจนีวาโดยห้ามการนำลูกช้างจากถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นมาอยู่ในสวนสัตว์หรือเข้าร่วมคณะละครสัตว์นะครับผู้แทนจาก46ประเทศที่การประชุมกลุ่มอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ UN CITES ลงมติให้การปฏิบัติต่อลูกช้างอย่างที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามมี18ประเทศที่ลงมติในทางตรงข้ามและ19ประเทศที่งดออกเสียงการห้ามนำลูกช้างจากถิ่นที่อยู่ธรรมชาติมาอยู่ในสวนสัตว์หรือเข้าคณะละครสัตว์นั้นมีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาในประเทศบอตสวานานามิเบียแอฟริกาใต้และซิมบับเวนะครับเซเตสกล่าวครับว่าซิมบับเวนั้นส่งลูกช้างกว่า100เชือกไปยังจีนตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012โดยลูกช้างนั้นได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากการถูกทำร้ายและมีจำนวนมากที่ตายจากการถูกทารุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างนะครับวันนี้คุณอธิการกำลังวันมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนกัญชาโดยใช้รถขนพริกมาปกปิดนะครับติดตามรายงานได้จากคุณอธิการเลยครับจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยมันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียอย่างกับพริกขี้หนูปลาน้ำเชียโดนนิดเดียถึงแสบถึงเผ็ดร้อนในข่าวนี้เรียกว่าต้องเผ็ดกว่าพริก10เม็ดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามากันเป็นคันรถเลยเมื่อหนังสือพิมพ์ The Washington Post ค่ะออกมาระบุว่า What's spicier than a truckload of jalapenos? A truckload of jalapenos concealing nearly 4 tons of marijuana หมายถึงอะไรจะเผ็ดไปกว่าพริกฮาลาปิโญทั้งคันรถไปได้ตำรวจรวบรถบรรทุกขนพริกฮาลาปิโญซุกซ่อนกัญชาหนักถึง4ตันด้วยกันนะคะข่าวนี้เล่าถึงคดีที่ตำรวจในรัฐแคลิฟอร์เนียไปควบคุมตัวชายชาวเม็กซิกันวัย37ปีซึ่งพยายามจะขับรถบรรทุกขนพริกฮาลาปิโญน้ำหนักรวม 7,560 ปอนด์หรือเกือบ4ตันด้วยกันนะคะเพื่อข้ามพรมแดนมายังสหรัฐผ่านทางซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่ว่าปรากฏว่าระหว่างที่ดะอยู่ที่ด่านตรวจเข้าเมืองนะคะสุนัขตำรวจไปพบสิ่งต้องสงสัยในพริกที่บรรทุกมาเมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่ากล่องหรือว่าลังขนาดใหญ่นั้นไม่ได้มีแค่พริกค่ะแต่ว่ามีพืชพันธุ์อื่นซุกซ่อนอยู่เพราะว่าไปพบกับกัญชา314ลังซึ่งซุกซ่อนอยู่ในลังพริกนะคะมีมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้าน3แสนดอลลาร์ด้วยกันซึ่งเรามีภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเว็บไซต์ voa.com ด้วยนะคะการซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในสิ่งของต่างๆนี่ดูเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรสหรัฐค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2016นะคะเจ้าหน้าที่ไปพบกัญชาไปซุกซ่อนอยู่ในมะม่วงแช่แข็งบ้างในลูกมะพร้าวสดบ้างแล้วก็มีการซุกซ่อนในมะนาวหรือแครอทปลอมที่ทำขึ้นมานะคะนอกจากนี้ยังเคยพบโคเคนซุกซ่อนอยู่ในซอลซ่าซึ่งเป็นซอสจิ้มสไตล์เม็กซิกันนะคะ217กระปุกก็เคยมาแล้วเรื่องแซ่บๆอย่างนี้ค่ะคำในข่าวไม่พลาดแน่นอนที่จะนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับความเผ็ดมาฝากกันนะคะอย่างในพาดหัวข่าวและในประโยคแรกของข่าว The shipment of jalapeno peppers was even spicier than they expected หรือการขนส่งพริกฮาลาปิโญขบวนนี้จะแซ่บหรือเผ็ดร้อนกว่าที่คิดอย่างแน่นอนถือเป็นการนำเข้าเรื่องให้สนุกขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะคำว่า spicy นั้นเป็นคุณศัพท์ค่ะหมายถึงเผ็ดเป็นการบอกลักษณะรสชาติโดยทั่วไปถ้ามีขั้นกว่าก็เป็น spicier นะคะหรือถ้าเผ็ดขั้นสุดทะลุมาตรวัดความเผ็ด SHU หรือว่า Scoville Heat Unit แล้วก็จะใช้คำว่า spiciest นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะวิธีใช้คำว่า spicy ก็มาทดแทนคำว่า hot ที่หลายคนอาจจะใช้คำว่าเผ็ดซึ่งมันมีความหมายว่าทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนนะคะบางครั้งคำว่า spicy จะช่วยบ่งบอกรสชาติของอาหารได้
พุ่งเป้าตรงเป๊ะกับความว่าฮอตนั่นเองอย่างกรณีที่บางคนนั้นไปกินต้มยำกุ้งค่ะแล้วบอกว่าโอ้ my god this is hot ก็อาจจะทำให้หลายคนสับสนนะคะตกลงว่ามันเผ็ดหรือว่ามันร้อนกันแน่นะคะก็อาจจะมีคำถามกลับมาว่า do you mean temperature hot or spicy hot คือหมายความว่ามันร้อนที่ซุปหรือว่ามันเผ็ดที่ซุปกันแน่นั่นเองนอกจากนี้ค่ะคำว่า spicy ก็ยังให้ความหมายว่ามีสีสันหรือว่ามีอรรถรสนะคะอย่างเช่นเวลาเราเห็นเพื่อนหรือว่าใครแต่งตัวโดดเด่นมากก็อาจจะบอกไปได้ว่า you look very very spicy today in that dress คุณแต่งชุดได้มีสีสันมากเลยนะคะในวันนี้หรือว่ามีใครพาดหัวข่าวน่าสนใจอ่านข่าวอยู่แล้วบอกโอ้พาดหัวข่าวนี้น่าสนใจนะคะอาจจะใช้คำว่า this reporter writes a spicy news headline นักข่าวคนนี้เขียนพาดหัวได้เด็ดมากค่ะและในบางครั้งนะคะการใช้ spicy ก็อาจให้ความหมายชี้นำแต่ว่าชี้ไปในทางที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะอย่างเช่นกลุ่มหนุ่มสาววัยทำงานไปตั้งโต๊ะเล่าข่าวใส่ไข่เรื่องลับๆในบริษัทค่ะแล้วหันมาถามเราซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วก็ถามว่าHave you heard that spicy story about their affair? ซึ่งหมายถึงเธอได้ยินเรื่องแซ่บๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นไหมอ่ะถ้าได้ยินแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดนะคะมาถึงเรื่องของคำศัพท์ของเรากันต่อดีกว่ากลับไปที่ต้นตอของ spice กันบ้างนะคะ spice เนี่ยเป็นคำนามหมายถึงเครื่องเทศและสามารถใช้เป็นกริยาได้ด้วยซึ่งให้ความหมายว่าเพิ่มสีสันหรือว่าเพิ่มรสชาติเพิ่มอรรถรสได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นเมื่อบก.เดินมาบอกให้คุณไปปรับบทความให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นก็อาจจะบอกให้เป็นการแก้งานอย่างมีมารยาทนั่นเองอาจจะบอกว่า can you spice up this article with your personal viewpoint หมายถึงช่วยไปเพิ่มสีสันในบทความนี้หน่อยด้วยมุมมองส่วนตัวของคุณได้ไหมนะคะจากเรื่องราวเผ็ดๆนะคะก็มาดับไฟความเผ็ดร้อนกันด้วยคำคมจากนักเขียนโมโคโนมาโมโคโนนานะคะที่บอกว่า suffering adds spice to life หมายถึงความทุกข์ยากนั้นจะเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการนะครับผมเกิดทันเพลงจบนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับเราจะมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับก่อนไปฟังรายงานท็อป5โดยคุณนิธิการนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ครับระบุว่าแพทย์อเมริกันแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาแก้ไอหรือว่ายาแก้หวัดน้อยลงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็ชี้ว่าการรักษาด้วยการรับประทานยาเหล่านั้นอาจไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงโดยเฉพาะกับเด็กนะครับการพบวิจัยผลการวิจัยครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามเตือนถึงอันตรายจากการให้ยาแก้ไอและยาแก้หวัดกับเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบนะครับและนักวิจัยพบว่าใบสั่งยาแก้ไอและยาแก้หวัดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบที่ไม่มีส่วนผสมของโอปิออยด์ลดลงถึง 70% นอกจากนี้คำแนะนำการให้ใช้ยาแก้ไอและยาแก้หวัดที่มีโอปิออยด์นั้นลดลงถึง 90% ในเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบอีกด้วยนะครับรายละเอียดของข่าวนี้สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยครับครับและส่งท้ายเช่นเคยสำหรับเช้าวันจันทร์ที่ประเทศไทยนะครับก็คือรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปวันนี้คุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่แดดแผดเผาชาวอเมริกันก็หันหลังให้แอร์เย็นๆในโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็ไปนอนอาบแดดทำผิวแทนกันก็เลยทำให้รายได้ท็อป5ในสหรัฐสัปดาห์นี้เบาบางยิ่งกว่าเงินทอนซะอีกนะคะไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Scary Story to Tell in the Dark หนังผีสุดคลีเช่ฝีมือการเขียนบทและออกแบบพูดผีโดยเกียร์โมเดลโทโรเล่าถึงกวนวัยรุ่น4คนที่ไปบุกบ้านร้างในวันฮาโลวีนและไปพบกับหนังสือบันทึกเรื่องผีก่อนที่จะพบว่าหนังสือเล่มนี้เริ่มเขียนเรื่องราวสุดสยองนั้นอีกครั้งและใช้พวกเขาเป็นตัวละครก่อนจะกลายเป็นเรื่องจริงอันน่าสะพรึงกลัวค่ะ
I'm afraid that we woke something up Sarah Bellows is a myth
Do you know what
เรื่องสยองเกิน2บรรทัดยังไม่โดนใจคนรักหนังผีซะเท่าไหร่นะคะแต่ยังเก็บรายได้ไปสร้างมอนสเตอร์ได้ในอนาคตที่10ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ4นะคะ Angry Birds Movie ภาค2หนังภาคใหม่สร้างความบันเทิงกันต่อนะคะเมื่อเหล่าวิหกและหมูเขียวอยู่กันอย่างกลมเกลียวอยู่ดีๆแต่กลับเจอภัยร้ายใหม่จากก้อนน้ำแข็งยักษ์ถล่มเมืองทำให้พวกมันทั้งสองต้องร่วมมือกันอีกครั้งนึงค่ะ
Man, we've discovered a third island. We need to put aside our differences and work together
to save our world from being destroyed.
What we really need
Angry Birds Movie ภาค2เอาใจน้องๆหนูๆช่วงหน้าร้อนกวาดรายได้ก่อนเปิดเทอมไปที่10ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ3นะคะ Lion King Version Live Action กับชีวิตลิขิตได้ของสิงโตซิมบ้าที่กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าป่าอันชอบธรรมค่ะ
Simba You have to take your place as king
กรงเล็บของซิมบ้านั้นยังคงแข็งแกร่งนะคะไลออนคิงก็เลยตะปบตำแหน่งที่3เอาไว้ได้อีกสัปดาห์หนึ่งที่12ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่5ที่เข้าฉายแล้วนะคะในอันดับ2ค่ะทนแรงต้านไม่ไหวกับ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw หนังภาคแยกของคู่หูคู่กัด Luke Hobbs และ Deckard Shaw ที่ต้องร่วมมือช่วยน้องสาวหัวแก้วหัวแหวน Hattie Shaw ซึ่งถูกซ้อนแผนจากการจารกรรมไวรัสมรณะค่ะAllow me to reintroduce myself.
My name is Ho. There's two of them and $2 billion worth of us.
If the three of us don't work together, billions of people will die.
ฮอบส์แอนด์ชอว์กอดคอลงมาที่อันดับ2นะคะที่14ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ1หมามืดหน้าใส Good Boys เมื่อกลุ่มเด็กชายชั้นป.6 อยากออกไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนก็เลยได้เจอกับเรื่องเพี้ยนๆตั้งแต่ขโมยยาเสพติดเพื่อนบ้านและยังต้องไปงานปาร์ตี้เพื่อให้ได้มีจูบแรกให้ได้จดจำค่ะ
But that's gonna kill me. Chill. This is how we get the drone back.
Picture this. I'm a...
You took my bag?
Don't get any closer!
Oh my god, there's Molly in there.
Okay, who's Molly? Because she's not with us.
Good Boys หนังตลกเรทอาหากระจายภายใต้คำกล่าวที่ว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะคะกวาดรายได้21ล้านดอลลาร์ไปเป็นค่าเทอมให้น้องๆในสัปดาห์แรกได้สำเร็จค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ได้ยินเสียงดนตรีแว่ว
ๆได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Fast and Furious เกือบไม่ Fast and Furious แต่ตลกเรทอาของคุณนิติการเนี่ยมาแซงทั้ง Lion King ทั้ง Fast and Furious ได้อย่างไรมาด้วยเสน่ห์แบบไหนคะ
จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยเด็กนะคะแต่ว่าเด็กไม่สามารถดูได้
เป็นเรทพาแล้วก็มีแต่เรื่องของทะลึ่งตึงตังเรื่องลามกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
คือโดยผู้กำกับแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งล่อแหลมซึ่งก็คุณผู้ชมก็อาจจะบางคนอาจจะถูกจริตกับหนังแนวนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่เนื่องจากว่าตลอดทั้งช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะโดนใจคนดูเท่าไหร่
โดยเฉพาะหนังตลกยังไม่ค่อยมีเข้ามาแรงๆอย่างนี้เพราะว่าช่วงซัมเมอร์มักจะมีความหลากหลายจะได้เห็นความหลากหลายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นหนังตลกดีๆหรือว่าที่เป็นที่ถูกใจเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ปักธง
ใช่เงียบเหงาสำหรับตลาดหนังตลกนะคะ
ค่ะเลยเป็นทางออกของคุณพ่อเด็กไปด
ูแล้วให้เด็ก
ดูอีกโรงนึงใช่ไหมคุณสงพจน
์ต้องแยกโรงอันนี้ไม่ได้เลยถ้าใครเคยดูเรื่องเท็ดหมีน้อยหมีตุ๊กตาหมีที่กลับมีชีวิตจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะคือมีเอาตัวตุ๊กตาเอาเด็กมาเล่นแต่ว่ามีความลามกแบบลักษณะนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ ได้ยินชื่อแล้วกู๊ดบอยเนี่ยจะพาลูกๆไปดูได้ให้คิดดี
ๆต้องเลี้ยวไปอีกโรงนึงนะคะเตือนไว้ก่อน
เท็ดนี่เป็นหมีพูดหยาบหมีน่ารักแต่พูดหยาบ
อ๋อแล้วเวลาที่จะเข้าโรงสำหรับจัดเรทแบบนี้เขาสกรีนเข้มงวดไหมคะ
อ๋อปกติแล้วเขาจะมีการตรวจบัตรประชาชนใบขับขี่ทุกครั้งก่อนที่จะชมภาพยนตร์